Κυριακή πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Αποστολικό μιλούν για το Σταυρό του Κυρίου μας. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα κρατούμε τη φράση του Κυρίου μας πως δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο. Μέσα από αυτό βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου μας, το ήθος και οπότε ο άνθρωπος αναπαύεται και ελπίζει. Όμως όταν λέει ο Κύριος δεν ήρθα να κρίνει τον κόσμο και να σώσω τον κόσμο, γεγονός που βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και παίρνουμε ελπίδες, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι απροϋπόθετα, δηλαδή δεν μας σώζει χωρίς την κατάθεση της δικής μας ελευθερίας. Χρειάζεται λοιπόν ο συνδυασμός της χάρετος του Θεού και της δικής μας ελευθερίας. Η δική μας ελευθερία όμως πώς εκφράζεται, πώς δηλαδή γινόμεθα συνεργοί σε αυτήν την διάθεση του Κυρίου μας για τη σωτηρία μας? Με το να πιστέψουμε, λέει, εις τον Κύριο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, η πίστη στον Χριστόν είναι αυτή η οποία μας σώζει. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς να πιστέψω στον Χριστόν, πώς να εμπιστευθώ τον Χριστόν. Αυτά ακούγονται θεωρητικά, δεν με αγγίζουν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό τι σημαίνει στη ζωή μου, δεν είναι χειροπιαστό. Πώς μπορεί αυτό να γίνει πρακτικά? Λέει, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω τον κόσμο, πολύ ωραία, αλλά χρειάζεται και εμείς να θέλουμε. Και πώς θέλουμε? Με το να πιστεύσουμε στον Χριστό. Πώς πιστεύουμε όμως στον Χριστό? Πώς διαφυλάσσεται αυτή η δυνατότητα? Αυτό που ενεργοποιεί την καρδιά μας, που την θερμαίνει ασφαλώς, είναι οι αφορμές. Χωρίς αφορμή, χωρίς λόγο δηλαδή, έτσι ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται να κάνει κίνηση ο Θεός προς εμάς. Μα ο Κύριος διαρκώς κάνει την κίνηση προς εμάς. Χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι, να ανοίξουμε την καρδιά μας εις τον Θεό. Εμείς θεωρούμε πως η σχέση μας με τον Θεό, σχέση εμπιστοσύνης, πίστεως και αγάπης, είναι υπόθεση διανοητική του μυαλού μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Σε μια εποχή που όλα θέλουμε να γίνονται αυτόματα, χωρίς κόπον, εύκολα, ή τη ζωή μας τη ζούμε θεωρητικά και όχι βιωματικά και πρακτικά. Φοβούμεθα να μετέχουμε στην ζωή και αναλύουμε την ζωή. Δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνη για κάτι και κρίνουμε τους πάντες και θεωρητικά ξέρουμε όλα τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Η πίστη στον Χριστό απαιτεί κόπον. Απαιτεί άσκηση. Ποια άσκηση, ποιον κόπον? Η πνευματική τροφοδοσία που είναι η μελέτη και η προσευχή δίνει τους λόγους για να ζωντανέψει κάτι νεκρό μέσα μας, να ζωντανέψει ο Χριστός. Δεν έχουμε την παρουσία του Χριστού, όμως τα υπαρξιακά μας κενά και τα διέξοδα και η επιθυμία για τη ζωή που είναι φυτευμένη από το Θεό μέσα μας, μας καλούν, μας ενεργοποιούν και εντρίζουν την ύπαρξή μας και μας φέρουν ενώπιον αυτής της πρόκλησης. Θέλουμε σχέση με τον Θεό. Αναζητούμε τον Θεό. Ζητούμε τον Θεό. Για να έρθει ο πόθος για κάποιον, πρώτα πρέπει να τον γνωρίσουμε. Και η γνωριμία δεν είναι από τα βιβλία, είναι από την προσωπική σχέση με τον Θεό, με την προσευχή δηλαδή, που η προσευχή είναι πάλι με τον εαυτό μου και πάλι με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος συνηθίζει στο να ζητά τον Θεό, προσευχή δεν να ζητήσω να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μου, γιατί τότε είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου και αποκλείεται να γευτώ τον Θεό. Τα 99%, το 99% των προσευχών μας είναι ικανοποίηση των αναγκών μας, του εγωισμού μας δηλαδή, και όχι προσδοκία και αναζήτηση του Θεού. Αυτό όμως που μετράει και ενεργοποιεί τη ζωή μας είναι η προσευχή μας να έχει ως αίτημα τον Θεό, ως πρόκληση των Θεών. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος λοιπόν να επικεντρώνεται σε αυτήν την επιθυμία και προσδοκία, προσεύχεται, σιγά σιγά με υπομονή αρχίζει να διαμορφώνεται ένα άλλο ήθος μέσα του. Μια άλλη προσδοκία, άλλες δυνατότητες και άλλες εμπειρίες. Σιγά σιγά λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να γεύεται κάτι άλλο. Και επειδή αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή στα καλά καθούμενα, μέσα στη βόλεψή μας, καλό θα ήταν να γίνεται αυτό. Αυτό το κάνουν οι όριμοι άνθρωποι, αυτοί που σέβονται την καρδιά τους και την ζωή, τότε από μόνοι τους ζητούν τον Θεό. Επειδή εμείς όμως είμαστε ζαλισμένοι στα δεδομένα του κόσμου, στις αγωνίες, στις φαντασιώσεις μας, στις εγωισμούς μας, στις μικρότητές μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τη φαντασία της ζωής και την αγωνία της ζωής. Τότε τι γίνεται? Έρχονται τα διέξοδα. Ακόμη και αμαρτίες μας. Πιάνουμε πάτο. Τότε καταλαβαίνουμε πως η ζωή, αυτό που προσδοκούσαμε, ένα ψέμα ήτανε. Και τότε κάτι αρχίζει να κινείται. Αδειάζουμε πλήρως από οτιδήποτε δικό μας και ζητούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η προσευχή του ταπεινού, του συνετριμένου, του αποτυχημένου, του κολλασμένου, του διαλυμένου, είναι η πραγματική προσευχή. Και σιγά σιγά γινιέται μέσα μας αυτή η χάρη, αυτή η παρουσία του Θεού, πόσο επιμένουμε, ενισχύεται. Και όταν ενισχύεται ο Θεός μέσα μας, τι γίνεται μέσα μας? Μετάνοια. Ποια είναι η μετάνοια? Δεν ζητώ τα του εαυτού μου, που περιέχουν άγχος, φόβο και αγωνία, αλλά ζητώ τον Θεό. Τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει εκοσμίκευση, αυτό είναι. Ποιος είναι ο θησαυρός και ο πόθος της καρδιάς μου, τι ζητώ, ποιος είναι ο Θεός μου, με το μυαλό μου λέω Χριστός, στην πράξη όμως άλλο είναι. Θεός μου είναι ο εαυτός μου και οι επιθυμίες του. Πιο πολύ αγωνιούμε αν μας αγαπάει ο κόσμος, αν μας αναγνωρίζει ο κόσμος, αν μας παραδέχεται ο κόσμος, αν κάνουμε μια ήσυχη και βολεμένη ζωή, παρά η επιθυμία της καρδιάς μας ο Θεός. Τότε τι να μιλήσουμε πνευματικά? Ερχόμαστε στην Εκκλησία απλώς να απαιτήσουμε από το Θεό, και τότε μόνο θα το παραδεχθούμε, αν ικανοποιήσει τις εγωιστικές μου επιθυμίες, επιδιώξεις και ανάγκες. Γι' αυτό τον λόγο λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, είναι ο νεκρός ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί βρε Απόστολε, είναι κακιά η ζωή? Όχι, αλλά βρήκα τη ζωή που είναι ο Χριστός και δεν με νοιάζει ο κόσμος. Αλλά μάλλον κάτι άλλο γίνεται τότε. Δεν αρνούμε τον κόσμο, αλλά χριστοποιείται ο κόσμος. Αποκτά άλλη διάσταση ο κόσμος, γίνεται πραγματικά ζωή, γίνεται χαρά, γίνεται Χριστός. Έξω από αυτή τη χριστοποίηση του κόσμου, ο κόσμος είναι εξόδεμα, είναι άδειασμα, είναι θάνατος. Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε, ότι ο κόσμος είναι νεκρός για μένα και εγώ για τον κόσμο? Ασφαλώς δεν είναι μία κατάσταση ψυχολογία που πιέζει τον εαυτό μου σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι η βεβαιότητα ότι έχω άλλη ζωή μέσα μου και δεν με νοιάζουν τα δεδομένα του κόσμου. Δεν γίνομαι εκτός κόσμου. Είμαι εκτός κόσμου, αλλά τότε λυτρώνομαι μέσα στον κόσμο. Αποκτά άλλη στάση ζωής η ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μιζέρος, κακομύρης, κρινιάρης, παραπονιάρης, αδικημένος, τι είναι αυτό? Ένας ανισόρροπος άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο. Ένας άνθρωπος που διαρκώς γκρινιάζει είναι ένας ανισόρροπος άνθρωπος. Που, γιατί είναι ανισόρροπος? Δεν έχει μέσα του χαράν, δεν έχει ζωή, δεν έχει Χριστόν. Και πάει και στον παπά να κλαφτεί ότι αδικήθηκε. Και ο παπάς τι θα κάνει, να το δικαιώσει? Μα αν το δικαιώσει, δικαιώνει το θάνατόν του. Θανατωστή είναι η απουσία ζωής. Ποιος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος? Αυτός που κατάλαβε ότι αλλού είναι η ζωή. Δεν είναι αναγνώριση και η παραδοχή των άλλων και μια χαρά και δύο τρομάρες, αλλά είναι κάτι άλλο. Ψάχνουμε έναν βαθύτερο λόγο ύπαρξης και ζωής. Ζούμε τη γλύκα του Χριστού. Και όταν ζήσουμε την γλύκα του Χριστού, γινόμαστε ελεύθεροι. Δεν μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι, αν μας αδικούν ή δεν μας αδικούν. Στην ουσία, όλες οι δυσκολίες της ζωής δεν είναι πραγματικές. Είναι το βλέμμα μας πως βλέπουμε τη ζωή. Τα ίδια πράγματα άλλος τα βλέπει κόλαση και άλλος παράδεισο. Τα ίδια πράγματα, άλλος το νιώθει ως προσβολή και άλλος ως παραδοχή. Το βλέμμα μας πρέπει να αλλάξει.
Για να αλλάξει το βλέμμα μας πρέπει να αλλάξει η καρδιά μας. Και η καρδιά μας δεν αλλάζει αν δεν γευτεί κάτι. Και γεύση πραγματική είναι ο Χριστός. Και για να το γευτούμε χρειάζεται να γίνουμε αποτυχημένοι. Να μπούμε στην κόλασή μας. Και εκεί να ζητήσουμε το πραγματικό λόγο ζωής και νόημα που είναι ο Χριστός. Αλλιώς πελαγοδρομούμε στις φαντασιώσεις μας. Νομίζουμε πως είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και χριστιανοί. Αλλά ζούμε όπως όλοι. Τις ίδιες επιθυμίες έχουμε. Τους ίδιους εγωισμούς έχουμε. Τις ίδιες επιδιώξεις. Απλώς βάλαμε το ένδυμα του χριστιανού να καυκαλιζόμαστε πως κάτι είμαστε. Τι να είμαστε, γινόμαστε χειρότεροι από τον κόσμο, γιατί νομιμοποιούμε την κακομοιριά μας, τη μιζέρια μας. Και κρατάμε μούτρα ο ένας έναντι του άλλου και δεν ανοίγουμε την καρδιά μας ο ένας έναντι του άλλου να τον αγκαλιάσουμε και να τον περιθάλψουμε. Αλλά όλοι νιώθουμε ότι πρέπει να έχουν την υποχρέωση όλοι να μας περιθάλπουν, να μας βοηθούν, να μας ικανοποιούν. Αυτό δείχνει το κενό μας, την έλλειψή μας. Δεν θα κατηγορηθούμε γι' αυτό. Δεν θα μας κατακρίνει κανείς γι' αυτό. Ήδη είμαστε καταδικασμένοι, γιατί από τη στιγμή που ζητιανεύουμε την αποδοχή του άλλου, είμαστε νεκροί άνθρωποι, με άδεια καρδιά, χωρίς πλούτου καρδιά, χωρίς τον Χριστό δηλαδή.